Amerika va O'zbekiston o'rtasidagi bu iliqlik O'zbekistonda demokratik qadriyatlar ustuvor bo'la boshlagani bilan emas, balki Vashingtonning Afg'onistondan o'z kuchlarini olib chiqishda yordamchi bo'ladigan davlatlar, xususan rasmiy Toshkentga ehtiyoji ortgani bilan izohlanmoqda. 2014 yil oxiriga qadar 100 mingdan oshiq Amerika qo'shini bu mamlakatga keyingi 13 yil davomida olib kirilgan og'ir va yengil harbiy texnika, zambaraklar, qurol aslahalar bilan birgalikda Afg'onistonni tark etishi kerak. O'zbekistonning strategik joylashishi esa Vashington uchun ayni maqsad yo'lida hayotiy ahamiyatga molik. O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov Obamaning qayta saylanishi Amerika-O'zbekiston munosabatlarini u yo bu tarzda o'zgartirmasligini aytadi.
Umuman AQShning 20 asrdagi tarixi va bugungi kunda ko'z oldimizda shu amalga oshirilayotgan siyosati ko'rsatib turibdiki, respublikachilar va demokratlar orasidagi farq borgan sari o'chirilib boryapti va ularning orasidagi shu nima deymiz, ayniqsa strategik darajada farq nima deymiz, yo'qolib, ularni pozitsiyalari, ularning olib borayotgan siyosati bir-biriga o'xshash bo'lib kelyapti. Shuning uchun ham biz respublikachilar kelsa umuman siyosat boshqacha bo'ladi, demokratlar kelsa esa ularga qarama-qarshi teskari bo'lib boshqacha bo'ladi deya olmaymiz. Ko'p holatlarda biz demokratlardan kutgan siyosatni respublikachilar siyosatida ko'rardik va aksincha respublikachilardan kutgan siyosatni demokratlar amalga oshirganligini guvohi bo'lganmiz. Shuning uchun ham biz menimcha hozirgi olib borilayotgan siyosat keskin burilmasa kerak deb o'ylayman,
deydi tahlilchi. Ayni paytda Tolipov Vashingtonning Afg'onistondan o'z harbiylarini olib chiqishda rasmiy Toshkent bilan hamkorlik O'zbekistonga Amerika sarmoyasini jalb qilishda ijobiy fon bo'lajagini taxmin qiladi. Tolipovga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda amerikalik investorlar ishtirokida tashkil etilgan 240 dan ziyod korxona ro'yxatga olingan.
O'nlab qo'shma korxonalar hozir mavjud. O'zbekiston bilan AQSh orasida O'zbekistonda o'zini amaliyotini olib borayotgan, biznesini olib borayotgan qo'shma korxonalar, AQShning mana oling nima deymiz, General Motors kabi shu bizni mana Chevrolet mashinalar chiqayotganligi, bu O'zbekiston bilan AQSh munosabatlari iqtisodiy aynan biznes munosabatlari rivojlantirilganligidan dalolat bermaydimi?
O'zbekistonga kiritilgan to'g'ridan to'g'ri AQSh sarmoyasi hajmi 2 milliard dollardan oshganini ta'kidlagan Tolipovga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiyotining mashinasozlik, metalni qayta ishlash, energetika, neft va gaz qazib olish, kimyo sanoati, elektr texnikasi va tog'kon sanoati kabi tarmoqlariga AQSh sarmoyasi jalb qilingan yoki jalb qilinishini kutmoqda. Amerika ovozi radiosi O'zbek xizmati rahbari, Vashingtonda istiqomat qiluvchi jurnalist Javdat Sayxon AQSh tashqi siyosatida O'zbekiston muhim o'rin tutmasligini ta'kidlab, Barak Obamaning yangi iqtidor davrida ham bu holat o'zgarmay qolishini taxmin qiladi.
Hozirgi jarayonga e'tibor bersangiz, chunki Afg'oniston masalasi muhim hozir, AQSh ichki siyosatida O'zbekistonning o'rni yo'q. Markaziy Osiyoni uncha tushunmaydi amerikaliklar. Endi Afg'oniston masalasini ko'tarsangiz, askarlarni chiqarib olyapmiz dedi. Endi AQSh hukumati albatta buni amalga oshirish uchun qo'shni davlatlar bilan hamkorlik qilishga. Lekin Bush davrida ro'y berayotgan bergan jarayon bilan bugungi jarayonlarni solishtirish mumkin emas. Chunki jahon 10 yil, 20 yil olg'a ketdi. Hozirgi kunda umuman ichki masalalar, tashqi masalalar albatta muhokama qilinadi, lekin milliy manfaat bo'lganda bu hozirgi aytilgan qarshi so'zlar bir nuqtaga taqilib qoladi,
deydi Javdat Sayxon. Ayni paytda suhbatdosh Barak Obama iqtidorining kelasi 4 yili O'zbekiston-Amerika munosabatlari yanada rivojlanishi uchun zamin bo'lishi ehtimolini ham ilgari suradi.
O'zbekiston hukumati bilan aloqalarni rivojlantirish imkoniyati bor, bular ko'ryapti. Lekin bu imkoniyatlarni yana ochilishi O'zbekiston qo'lida, AQSh hukumatining qo'lida emas. AQSh hukumati iloji boricha harakat qilyapti yaqinlashishga. Lekin O'zbekiston hukumatini ham ichki ham tashqi siyosati sababli. Endi bunda qandaydir bir O'zbekiston hukumati bugun AQSh hukumati bilan aloqalarni yaxshilash niyatida bo'lsa, buni aniq qilib ko'rsatishi kerak. AQSh hukumati prezidenti bu aloqalarni rivojlantiraman desa ham AQSh kongressini vakillarni ko'ndirishi kerak. Shuning uchun demakki, bizni bu yerdagi Vashingtonda O'zbekiston elchixonasining faoliyatini oshirish kerak,
deydi jurnalist Javdat Sayxon.